Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
З Володимиром Огриськом я поговорив сьогодні в день, коли вже можна було оцінити перші результати і відгуки про Нормандський саміт, поведінку Володимира Зеленського, президента України, там і те, як поводився Володимир Путін. Послухаємо. Почав я із запитання, що не дотримався навіть графік Нормандського саміту, а наскільки ж тоді можна йти, можна вести мову про те, що дотримані плани тих, хто брав участь у переговорах?
Вітаю, пане Андрію, вітаю, шановні радіослухачі. Питання абсолютно справедливе і має право на існування. Проблема всіх багатосторонніх переговорів полягає в тому, що на них зазвичай жодна з делегацій своєї мети не досягає. Ну, тому що не встигає, не може, не складаються обставини, немає часу, переносяться якісь певні зустрічі. Одним словом, те, що називається живим процесом. Тому, звичайно, протоколісти страшно хочуть все вкласти в певні і часові, і організаційні рамки. Вони пишуть красиві програми перебування кожної делегації, розписують все до хвилини, але так складається, що, на превеликий жаль, ці хвилини посуваються, відсуваються. Ну, згадаємо, один з учасників вчорашніх переговорів дуже любить спізнюватися. Ну, навіть до Папи Римського, ну, навіть до британської королеви.
Це Володимир Путін.
Ну, саме так. Ну, вчора, правда, щось таке сталося. Він спізнився всього-навсього на 10 хвилин. Це вже був прекрасний результат, але він уже вніс свої корективи. Поки почали, поки відбувся перший обмін думками, він затягнувся. Двосторонні зустрічі паралельно з тим, що проходило на цьому саміті. І це все, безумовно, створює певну таку організаційну, ну, скажімо, напругу, яка потім завершується тим, що плани, які писалися раніше, не справджуються. Але, пане Андрію, головне тут, може, не так плани, як все-таки ті результати, на які розраховують делегації.
А от результати, на які розраховують ті плани, це не одне і те ж?
Далеко не одне і те ж. Тому що ти можеш мати так звану запитальну позицію. Це той максимум, на який ти міг би розраховувати. Але є мінімальна позиція, тому що у твого візаві, якщо він умовний Путін, є абсолютно інша позиція. А результат буде десь посередині, якщо він взагалі буде.
Візаві – це такий дипломатичний термін для позначення опонента, а може і суперника?
Абсолютно правда. Це той, хто сидить напроти, і той, хто сидить напроти, не завжди твій друг. Тому для того, щоб не ображати, не казати, що напроти мене сидить ворог, ну, кажуть візаві. Ну.
Володимир Огриско у «Громадській хвилі», нагадаю, це спільний проект Українського і Громадського радіо. Говоримо про саміт у Парижі, так званий Нормандський саміт, хоча до Нормандії там дуже далеко. І ви сказали, що рідко, коли на багатосторонніх переговорах вдається досягти мети, яку ставить перед собою делегація. Швидка оцінка, якщо ви вважаєте взагалі за можливе вже її зробити, наскільки українській делегації вдалося досягти своїх планів, якщо ми знаємо, які ці плани були?
Ну, пане Андрію, я би тут, з вашого дозволу, повернув би питання трошечки в інший бік. І мені здається, що якщо б ми проаналізували все те, що відбулося вчора в Парижі, то в цілому, скажімо так, ну, це така спеціальна, знову ж таки, формула, яка дозволяє трошечки бути гнучкішим, ніж просто сказати, що, ну, от ми от такі чи такі. В цілому, моя оцінка є позитивною. Чому? Насамперед тому, що все те, що передувало вчорашній зустрічі, підтвердило для мене дуже важливу річ, що в Україні є громадянське суспільство. І, повірте, це не менш важливе, ніж те, що були досягнуті конкретні речі, про які ми, я думаю, поговоримо ще трошки згодом. Громадянське суспільство в Україні є. Саме воно, якщо ми згадаємо процес підготовки, було першим, хто почав бити в дзвони і казати: «Дорога владо, іти на поступки не вийде». Потім до цього приєдналися політичні партії, потім до цього приєдналися ті чи інші громадські додаткові організації, таке інше. Але це продемонструвало, що громадянське суспільство не спить, воно активно реагує, воно пропонує, і таким чином воно живе. Другий пункт, який мені здається дуже важливим, те, що влада чи за своєю волею, чи проти своєї волі, але вона змушена реагувати на вимоги громадянського суспільства. І те, що вчора президент Зеленський з трибуни привселюдно, публічно, голосно сказав, що є червоні лінії, за які ми не перейдемо, це означає, що влада реагує на те, що хоче чути громадянське суспільство.
А наскільки влада реагує на те, що каже експертне середовище? І в даному разі я маю на увазі українських дипломатів, які зараз не залучені прямо до роботи, та вони вже давно, скажімо, були на посадах. Але ж у вас і у інших подібних людей є досвід, є практичний досвід. Наскільки ви ініціативно його висловлюєте, а наскільки до вас, може, звертаються по пораду?
Ну, якщо брати оцей конкретний випадок, то саме кілька дипломатів, які свого часу посідали, обіймали доволі високі посади, в тому числі і ваш покірний слуга, були авторами проекту доктрини безпеки і справедливого миру, в якій ми написали наше бачення того, яким чином варто було б вибудовувати відносини новій президентській команді з Російською Федерацією. Так от, скажу вам, що нас запросили спочатку на засідання комітету у закордонних справах, потім на засідання комітету з питань безпеки, оборони і розвідки. На останньому був присутній радник президента пан Єрмак, і ми могли щонайменше донести ту інформацію, яку вважали за потрібне. Я думаю, що це корисна форма взаємодії. Можливо, вона не є такою повною, як нам би хотілося, але для мене це теж ознака того, що влада все-таки намагається чути альтернативну думку. Але що мені було найбільш приємно, пане Андрію, скажу чесно, коли я почув, що позиція президента і позиція руху опору капітуляції насправді співпадає на 99%.
А який відсоток не співпадає?
Мабуть, суто формальний. Але для нас важливо, що з ключових питань це все-таки є те, що пропонує суспільство. І я вважаю це справді головним здобутком вчорашньої зустрічі. Ну, хіба ми, от, пане Андрію, хіба ми чекали, що Путін скаже: «О, приїхав новий президент України, і я вивожу свої війська з окупованого Донбасу»? Ні, ну це знову-таки наївність. Хіба він міг сказати, що приїхав новий президент України, і я оцих бандитів з, як казав наш колишній прокурор Лугандонії, забираю і не поставляю їм більше озброєнь, там, амуніції, тому подібне, і так далі. Ну, це ж наївні речі. Тобто позиція Путіна залишалася такою, якою вона залишалася, починаючи з моменту початку агресії.
І абсолютно жодного згадування теж було б не тільки наївно, а взагалі навіть слово не підберу, очікувати цього, але жодного визнання російського втручання немає.
Звичайно. Тобто про Крим забудьте, втручання немає, ми гаранти, ми забезпечуємо вашу безпеку, от, а ви там між собою бавтеся і грайтеся. Ну, тобто є речі, які апріорі зрозумілі, і ми не повинні думати, що щось раптом відбулося такого, що от поміняє ситуацію. Тому в наших очікуваннях ми виходили з того, що головним результатом буде дві речі. Щоб у пана Зеленського зникли рожеві окуляри відносно Російської Федерації. Це перше, і я думаю, що це вчора відбулося. І пан Зеленський побачив, яким чином працює Путін. І друге, запропонувати після того, як він зрозуміє, що приїхав, посмотрел в глаза і побіділ, що цього не буде, що треба готувати нову концепцію відносин з Росією в цілому і конкретно, що стосується і звільнення Донбасу, і звільнення Криму.
Володимир Огризько у програмі «Громадська хвиля», спільний проект Української громадського радіо. І ви згадали, що ми будемо говорити про конкретні речі, ну, скажімо так, конкретні досягнення і конкретно, чого не вдалося досягти. Це моє формулювання, ви, звісно ж, можете його виправити.
Ні, я згоден, що, ну, скажімо, от якщо брати гуманітарний аспект, він справді дуже важливий. І порівнюючи ставлення російської держави, апріорі тоталітарної до своїх посполитих, і ставлення української демократичної держави, ну, бодай, ми рухаємося в цьому напрямку, ми бачимо колосальну відмінність. Якщо для нас тема звільнення людини – це тема номер один, і ми хочемо зробити все, щоб це відбулося, то з боку Росії це торгівля людьми. Ну, от сучасне рабство, яке перетворюється в державну політику. І ось вчора що відбулося? Ми вимагаємо обмін всіх на всіх. Це означає всіх тих, хто знаходиться в Росії, в Криму, в окупованому Донбасі і таке інше. Що каже Російська Федерація? Обмін визначених невизначених. А що це означає? Це означає, що от у нас в тюрмах сидять злочинці, і всім відомі, де вони сидять. У нас точно відомо, що їх, умовно кажучи, там 153 чоловіка. І вони кажуть, оцих 153 на тих, яких ми вважаємо, що вони визначені. Тобто, знову починається гра на людях, на їхніх долях. Тобто, ми знаємо, що там, скажімо, на окупованій частині Донбасу, в підвалах сидить, там, умовно кажучи, 200 чоловік. Ми кажемо, давайте всі 200 назад. А вони кажуть, а ми знаємо, що там сидить 50. І що робити? Доведеться йти на такий обмін. Ну, бодай, щоб 50 людей могли повернутися додому, і це буде нашою великою перемогою. Але, повторюю ще раз, це ще раз засвідчило, наскільки цинічним є російська зовнішня політика. У виконанні, в тому числі, через оці бандформування, які сьогодні називаються ЛНР-ДНР.
І все ж таки, на ваш погляд, от по тих заявах, які були вже зроблені, чого найбільше вдалося українському президенту досягти?
Гуманітарний момент. Публічна фіксація червоних ліній, які не можуть бути перетнуті, і розуміння того, що кавалерійським наскоком на позиції білих і красних зробити нічого неможливо.
А чого не вдалося?
А не вдалося досягти того, що, на мою думку, повинно було бути темою номер один, а саме постановки питання про певний термін передачі під український контроль українсько-російського кордону.
Ви вважаєте, що це, в принципі, можливо?
Я вважаю, що це, в принципі, можливо, якщо буде консолідовано.
Я маю на увазі не передача, а конкретний термін.
Я думаю, що, пане Андрію, якщо буде консолідована, спільна, сильна, атакуюча, якщо хочете, позиція України і Заходу, то Росії нема куди діватися. І якщо б ця позиція була насправді такою, і Путіну поставили б, вибачте на слові, ультиматум, ось тобі 3 місяці там чи 4 місяці, до цього часу ти мусиш забратися звідти, і після цього ми починаємо нормальну роботу по перехідному періоду і таке інше, і таке інше, ну, повірте, ситуація б корінним чином помінялася. Те, що я зараз чую про те, що, ну, от, давайте будемо якось шукати варіанти, що контроль над українським кордоном відбудеться за день до виборів, ну, я собі погано уявляю технологію такого процесу. І ми ж знаємо з історії, вибори на деокупованій території не можуть відбуватися в момент передачі цієї окупованої території під юрисдикцію, під контроль держави. Тобто,
але
це
можуть
має бути
відбуватися
період
ще до передачі контролю Східна Словонія.
Правильно, але згадайте повоєнну Німеччину, коли між тим, що відбувалося, і виборами, які були першими проведені після, власне, поразки Німеччини в війні, пройшло кілька років. І це правильно, тому що не можна і думати про те, що це будуть вільні вибори, тому що там немає українського законодавства, там немає українських засобів масової інформації, там немає українських партій. Там є ще постокупаційна фактично ситуація. Ну, як в такій, за таких обставин можна думати, що це буде вільне, спокійне, обдумане, осмислене волевиявлення.
І все ж таки я повертаюся до прикладу Східної Словонії. Нагадаю, це була неконтрольована хорватським урядом, яка законно належала Хорватії, територія. Три було окуповані області в Хорватії, дві були звільнені військовим шляхом, і одна от таким дипломатично-міжнародним. Там відбулися вибори за хорватським законодавством під контролем міжнародних миротворчих сил. Наскільки цей варіант можливий для України?
Ви знаєте, мені здається, що... проводити паралелі можна, але все одно вони дещо відрізняються від конкретної ситуації. І якщо ми подивимося на те, що сьогодні відбувається на контрольованій, на неконтрольованій частині Донбасу, то це вже 5 років активної цілеспрямованої російської пропаганди. Так. Питання в задачі, чи є в інтересах України, унітарної держави, без будь-яких змін, без будь-яких перехідних періодів, відразу після умовного дня X, коли кордон повертається Україні, проводити там вибори. Ну, мені здається, що ні. Ми отримуємо додаткові проблеми у вигляді місцевої влади, яка буде дивитися не в бік Києва, а в бік Москви. Ну, давайте говорити про це об'єктивно і відверто. Якщо послухати те, що говорять люди на вулицях Донецька, Луганська і не тільки, то у мене щонайменше сумнівів в такому варіанті не виникає.
І останнє запитання у цьому випуску програми «Громадська хвиля», інтерв'ю з Володимиром Огриськом. Який наступний значущий крок на шляху, от дипломатичному шляху до звільнення українських територій?
Гарне питання, пане Андрію, на яке, мені здається, поки що немає практичної відповіді, окрім того, про що ми щойно з вами говорили. Бачите, коли спілкуєшся з адекватними співрозмовниками, то навіть якщо питання начебто виглядають доволі складно, все одно можна знайти якесь компромісне рішення. Оскільки у нашого співрозмовника абсолютно зрозуміла мета поставити Україну в найгіршу можливу ситуацію, то сказати, що це буде легким процесом, не можна. Тому, повірте, я думаю, зараз президенту Зеленському треба збирати всіх експертів, думаючих, які мають досвід, які мають певні знання роботи на російському напрямку, місцеву владу, і думати над тим, яким чином починати процес, коли головним буде просто припинення вогню, уникнення нових жертв і паралельне співіснування на певний період окупованої частини Донбасу, окупованого Криму з, так би мовити, центральною материковою Україною, яка буде демонструвати свій власний розвиток і таким чином впливати на те, що відбуватиметься на окупованих територіях. Ну, в кінцевому рахунку згадаємо Аденаура, який прийняв дуже болюче для німців рішення відносно Східної Німеччини і чекав, ну і не тільки він, доволі довго. Але поза тим Німеччина об'єдналася.
Володимир Огриськов в інтерв'ю для програми «Громадська хвиля». Нагадаю, він український дипломат і був міністром закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009 року. Людина, яка долучилася в тому числі і до спроб мирного врегулювання у Придністров'ї.
«Громадська хвиля» – спільний проект українського і громадського радіо.